ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ግብጽን ኢምራት አረብን ምስአጽራቶም ሳዋ አትዮማለው ዝብል ጸብጻብ አልጀዚራ ዝተሰብረኸን ናክተሽሕን ኣተተሸመንተን ዳእላ ወይ ጠቕሲ ጆክዩ ኢልዎ
ናይ ግብፂ መጥካዕቲ ካብ ሳዋ ተበጊሱ ንሱዳን ከጥቅዕ ከሎስ ካብቲ ከባቢ ወይ ሕጂ ወያነ ሰራዊት ከስረሉ ዝበሃል ዘሎ መፅኡ ዋጋእ ማለት እዚ ከምዚኦም ዓይነት ፅውፅዋያት ከምዚኦም ዓይነት ሰብረካታት ቴንሽን ምስታር ግጭት ምስታር ተፃውኦታት ምስታር ብዕርዩ ነቲ ተፃውኦ ተማሕድሮ ማለት ዘን ጃስቲፋይ ዘሚንሳ መወዳእታ ትደልዮ ህውከት ምስተፈጥረ ነቲ ህውከት ተመየርካ ተማሕድር እዚ ዕድማ ንቅድሚ ንመሰረታውያን ሕቶታት ጉልባ ብሸፋፍን ንኣርእስታት ከዓ ማእዝኖም የውፅ ማለት እዩ
ዕላማ ናይቲ ሓሶት ወረ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ነቓዕ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገለ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ውሑዳን ሰብ ፍሉይ ረብሓ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ህዝቢ ሱዳን በዚ ጉጉይ ሓበሬታ ኣይክደናገርን ይምባሉ ብሻባይት ተጻሚቑ ዝወፀ ዜና ጠቒሱሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ኩነታት ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ንኤርትራ ዝያዳ ከም ዘሸቐላ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ንዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝኸሰርዎ ክመልስዎ ተስፋ እገብር ምባሉ ተጠቂሱሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብፃብ ካብ ኣስመራ ክንሓልፍ ኢና ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘባዊ ጉዳያት ምስ ሚድያ ውሽጢ ሃገር ቃለ መጠይቕ ገይሮም ኣለዉ ብርሃን በርሀ ንዚ ዝምልከት ፀብጻብ ልኡስልና ኣለዉ ናብ ብርሃን ክሓልፍ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ሰንበት 14 ጥሪ 2018 ምስ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ውሽጢ ሃገር ብዛዕባ ህላዊ ወታደራት ግብፅን ኤምራት ዓረብን ኣብ ከባቢ ሳዋ ምዕፃብ ዶብ ሱዳንን ንድኳን ወታደራዊ ማዓስከር ቱርኪ ኣብ ሱዳንን ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን መጻኢ ኣንፈታቱን ዝምልከት ቃል መጠይቅ ኣካየዱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብመደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ህላወ ሰራዊት ግብፅን ኤምራት ዓረብን ኣብ ከባቢ ሳዋ ዝገልፅ ዜናን ንዑ ስዒቡ ብካልኦት መደበራት ዝተሰንወ ሓበሬታን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝካየድ ፕሮፓጋንዳ ከተገልግል ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈኸፍተት ከም ዝኾነትን እቲ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ግብፅን ኤምራት ዓረብን መቐፀልታ ናይቲ ብተደጋጋሚ ዝካየድ ዝተሰንዑ ሓሶታት ከም ዝኾነ ቀንዲ ዕላሙ ከዓ ንሱዳን ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ንምእታውን ነቲ ኩነታት ካብ ቀንዲ ጉዳያት ንምውፃእን ዝግበር ህድማ ከም ዝኾነ ኣብሪሩ
ንሱዳን ኣብ ቀጥታዊ ግጭት ምስ ኤርትራ ምእታው ቀጥታዊ ግጭት ከፈልቱ ነዚ ሓሶት እዚ ኣሚኑ ወይ ከኣምኖ ደልዩ ናይ ዶብ ምዕፃው ኣብቲ ዶብ ስትዕራት ምግባር እንቅስቃሳት ምክያድ ኣብ መወዳእታ ናይ ዘለና ሓበሬታ እዩ እ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝወረዚ እናተናብዐ ከሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ወያነን ስምምዕ ተገይሩ ወያነ ኣብ መሬት ሱዳን ኣብ ደቡባዊ ናይ ውላያት ከሰላ ሰራዊት ተስፍር እቲ ሰራዊት ተስፍሮ እንደዩ ናልባሽ ዝርዝራቱ ንሶም ዝምልከቶም ዝኸውን ግን ናይቲ ሰራዊት መሳሪፍ ከዓ መንግስቲ ሱዳን ይከፍሎ ተባሂሉ እዚ ትንታኔ ዘይኮነ ጭቡጥ ሓበሬታታት እዩ ተመገሩ ክትግበር እዩ እንታይ ክገብር ኣብ መወዳእታ ናይ ግብፂ መጥቃዕቲ ካብ ሳዋ ተበጊሱ ንሱዳን ከጥቅዕ ከሎስ ካብቲ ከባቢ ወይ ሕጂ ወያነ ሰራዊት ከስረሉ ዝበሃል ዘሎ መፅኡ ዋጋእ ማለት እዚ ከምዚኦም ዓይነት ፅውፅዋያት ከምዚኦም ዓይነት ሰብረካታት ቴንሽን ምስታር ግጭት ምስታር ተፃውኦታት ምስታር ብዕርዩ ነቲ ተፃውኦ ተማሕድሮ ማለት ዘን ጃስቲፋይ ዘሚንሳ መወዳእታ ትደልዮ ህውከት ምስተፈጥረ ነቲ ህውከት ተመየርካ ተማሕድር እዚ ዕድማ ንቅድሚ ንመሰረታውያን ሕቶታት ጉልባ ብሸፋፍን ንኣርእስታት ከዓ ማእዝኖም የውፅ ማለት እዩ
ቱርኪ ኣብ ርእስቲ ኣብ ሶማል ዘለዋ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ወታደራዊ ማዓስከር ክትድኩን መደብ ከም ዘለዋ ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን ሃገራትን ኣትዮም ንኣልሸባብ ከጥፍኡ ይኹን ንሶማል ከረጋግኡ ከምዘይከኣሉ ጉዳይ ሶማል ብሶማልያውያን እምበር ብመተካእታ ከምዘይፍታሕን ቱርኪ ኣብ ሶማል ዝገበረቶ ምትእታው ቅቡል ከምዘይኮነን ዝገለፀ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቱርኪ ኣብ ሱዳን ወታደራዊ መደበር ክትድኩን መደብ ኣለዋ ዝተባሃለ መልእኽቱን ብጭቡጥ ክሳብ ዝፍለጥ ንጊዜ ቀድም ካዝረብ ከመዘይ ኮነ አስሚሩ ነው
ለዚህ እጂ ዘለነ እና እስማ ሀደን ስለዘመን እንታዩ ሰው ክንዲ አብሶማል አብሱዳን አብተፈላሊ አፋባቢካት ወታደራዊ ስለዋ የፈተጋፈ አይደለ ይዝና የሱዳን ብድከት ተገብረ ስምማት እንታዩ የካቱ ዘና ተቃለየ አይባቂ ወታደራው መደብር አሰዋክን ናይም ምስራት ዓላማ ስለዘለጂ ምስናቀ የሆነ ሐርት አፋፍነት አብግምታቸዋ ከምዝዳ መሰለ ስለዋ ከነ የካፍተዛ ምድር ግን ምስካል ወተሰላለ የማባለሳት አሰዋክን ብስናይ እንታይ ምግባር ነው ትንታኔታት የዲፋ አጭል ጽታፍ ተዛረብ ምንቲ ተፈስቶ ማይተስምነ ምስግዲያ አሁን እንደና አሰይና በዚህ እጂ ዘለምን መረዳታነ ካብና ቲአር ናይ ህዝባው ርክባት ናይ ሰልኪ ዝወጽ ዩ አይብልነ ኪኑ ዝኸይድ ምህር ኮይኑ ግን ናይ ባሕቂ ኣበይቲ ምልክት ሕቶታትን ኣእል ግብፅን ሱዳንን ኣይተቃደውን ስለዘለዉ ቱርኪ መፅያ ኣብ ጎኒ ሱዳን ኮይና ንግብፅ እንታይ ክተመሓላለፍ ዘለላ መልእኽቲ ኣይተንተንቲ ብዙሕ ዘረባት ሰሜት ዒላግን ብጭቡጥ እንታይ እቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ዘለ ሓደ ሲናርዮ ኣብ ግምት ወሲፋ ቱርኪ ኣብ ሰዋክን ሓደ ገጅፍ ወታደራዊ መደብር መስሪታ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ እንታይ ተልእኮ ናይቲ ሰራዊት ኣብ ትሰፍር ቀይሕ ባሕርን ብዛኣት ናይ ቀይሕ ባሕርን ምውሓስ ናይዚ ከባቢ ህዝብታት ተሳንዮም ብሓንሳብ ማሕበራዊ ድሕነቶም ክተሓጋገዙ ምንቲ መናዊ ኮንትሪቢሽን ክትገብር እንታይ እንታይ ብልክ እቲ ዕላማታት ሓደ ብሓደ ክፍለጥ ክብል ኣሎ ሕጂ ንግዜ ቀዲምካ ተሃወሽካ ከምዝን ከምዝን ልካ ክዛረብ ብቃል ኣይኮነን ግን ቅቡል ኣይኮነን
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን መፃእ ኩነታትን ፅልኡን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ከዓ ብፍሉይ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝረአ ዘሎ ግጭት ብሄራትን ዘይምርግጋእን ብቐንዱ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ዝተቃወመቶ ኣብ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ሰፊሩ ዘሎ ኣንቀጽ 39 መሰል ርእሰ ውሳኔ ክሳብ ምንፃል ዝብል ከም ዝኾነ ኣረዲኡ
ኣንቀጽ 39 ናይ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ቅዋም ኣንብቦ ሞንታይ ከም ዝብል ክትርእሰ ኢለኻ እንታይ ከምፃና እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኤትኒክ ኣብ ብሄር ተመቃቂላ ተሳታሲና ክትነብር ኣለዋ ቁፅር ሓደ ኣጀንዳ ናይ ወያነ ነይሩ ፖለቲካዊ ገምጋም ድሕር ክንገብር ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ 25 ዓመታት እንታይ እዩ ተራእዩ ከመይ ገይሩ እዩ መፅኡ ኢልና ድሕር ንዛረብ ኮይና ኣነ ናይ ወያነ ሕሙም ኣእምሮ ደምፆ ዕምወት ናይ ኢትዮጵያ እየ ዝብሎ ኣብ መጀመርያ ሰዓታት ንሓን ከሎ ዘንብና ሰዓታትና ከመይ ተቆና ሓይሽ ንባህል ንመኻኸር ነርና ምክንያቱ ናይ መፅዒ ወለዶታት ዕድል ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ከተራሕቆ እውን ኣይትኽእል ኢና ካብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ሓባር መስዋዕቲ ካ ተሰው ኢና ኣለና የካዚ ናይ ወያነ ሓሶት ናይ ታሪክ ምጥምዛዝ ኣመን ንመፅዒ ጠሚትና እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ይትኸይድ ኣሎ
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኾኑ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዘለዎ ጎደቡ ሃገራት ንናይ ሓባር ናይ ወለዶታት ዕድል ንምውሓስ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዘለውን ኣገንዚቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።